gjithashtu edhe në sistemet e një sistemi informacioni kontabiliteti, ashtu si që thamë edhe pak më parë, procesojnë jo vetëm transakcione financiare, po dhe transakcione jo financiare, të cilat ndikojnë direkt për punimin e transakcioneve financiare. Për shumë ndryshimet e emërtimeve të klientëve ose përditësimet e emërtimeve të klientëve apo të adresave përpunohen nga një sistem informacioni kontabiliteti për të mbajtur të updateuar fajllat e klientëve. Megjithëse ky transakcion nuk është teknikisht një transakcion financiar, ky ndryshim ndikon thelbësisht në procesimin e ardhshëm të shitjeve ndaj klientëve, në mënyrë se si firma do t'i përpunojë dhe saktësinë e këtyre informacioneve rreth shitjeve të ardhshme. Pra, pak më parë ne përkufizuam se, ose cituam se një sistem informacioni në organizatë përbëhet minimalisht nga dy nën sisteme thelbësore, si që është sistemi informacionit kontabilitetit, që sa po e përkufizuam pra, dhe nga sistemi informacionit të menaxhimit. Kështu që menaxhimi ose drejtimi apo drejtuesit e firmës shpesh kërkojnë informacione që shkojnë për te i përgjegjësive të një sistemi informacioni kontabiliteti. Pra, dëgjoni edhe njëherë këtë fjalë është shumë e rëndësishme. Meritja e organizatës në madhësi dhe në kompleksitetin e saj, dhe për të mbështetur pikërisht këto zhvillime dhe tendenca, pra të rritjes së saj, shfaqen hapësira funksionale të specializuara, të cilat kërkojnë informacion shtesë për planifikimin e prodhimit ose kontrollin e brendshëm, parashikimin e shitjeve, planifikimin e stokut në inventar, kërkime tregu dhe kështu me radhë. Kërish pasi përkufizom se çfarë përfaqëson një sistem, se çfarë përfaqëson një sistem informacioni, se çfarë përfaqëson një sistem informacioni kontabiliteti, se çfarë përfaqëson një sistem informacioni menaxhimi, atëherë le ti përkufizim me njëherë sistemi informacioni kontabiliteti demisit gjithmonë duke i vendosur njërin kundrejt tjetrit. Sistemi informacioni të kontabilitetit, të quajtur ndryshe AIS, pra Accounting Information Systems, në shqipa, shqiptova, përpunon ose përpunojnë transakcione financiare, edhe njerëz për të gjithë shembujve që solla, pra përpunojnë transakcione financiare si shitja e mirave dhe shërbimeve, si dhe transakcione jo financiare që ndikojnë direkt për punimin e transakcioneve financiare, si që ishte thamë aprovimi apo shtimi i një klienti të ri, furnitori të ri, apo dhe shitësi të ri. Ndërsa sistemi informacionit të menaxhimit, që ju e keni quajtur ndryshe edhe MIS dhe keni mund ta keni studiuar disi një disiplinë veçantë, kështu që shkoja që ta ri kujtoni, përpunon transakcionet jo financiare që normalisht nuk përpunohen në sistemin e informacionit tradicional të kontabilitetit dhe ka të bëjë pikërisht me transakcionet tilla siç mund të jetë gjurmimi i ankesave të klientëve ose më falni me proceset tila si shumë të jetë gjurmimi ankesave të klientëve, defekte të artikujve të produkteve, e të tjera. Të gjitha këto përkufizime në leksion, ua kam skicuar edhe me skema konceptuale për t'i fiksuar sa më mirë këto diferenca kyçe që ekzistojnë me zi këtyre elementeve dhe çështjeve që diskutuam. Por edhe njëherë përse është e nevojshme që të kuptoni sa më mirë dallimin mes një sistemi informacioni kontabiliteti dhe një ose të një ashtu quajtur AIS dhe një MIS ose një sistemi informacioni menaxhimi. Legjislacioni SOX dhe më mirë le t'i referohemi këtu legjislacionit të Komitetit Evropian dhe të ashtu quajturit Eurosox, pra këtë akti kërkojnë që menaxhimi të dizenjojë dhe të implementojë kontroll të brendshëm për gjithë procesin e raportimit financiar. Këtu përfshihet sistemi i raportimit financiar, sistemi i librit madh, sistemet e përpunimit të transaksioneve, të cilat sigurojnë të dhënat për raportimin financiar. Kështu pra ky rregullim, rregullimi SOX, kujtoni pak aktin Sarbanes-Oxley Act që mund ta keni diskutuar edhe në menaxhim financiar apo në kontabilitet kosto, por këtu e shikojmë këndështrimin evropian, pra të sill në kontekstin evropian. Pra ky rregullim Eurosoxi kërkon që menaxhimi të certifikojë këto kontrole dhe që auditusit e jashtëm të shprehin një opinion mbi efektivitetin e kontrollit të aseteve të firmës. Për shkak natyrës tepër të integruar të sistemeve moderne të informacionit, menaxhimi dhe auditusit ka nevojë për një këndështrim konceptual të sistemeve të informacionit që dallon proceset kyçe dhe zonat e hapësirave të riskut dhe përgjegjësitë ligjore nga aspektet e tjera të sistemit, të cilat jo mund mos jenë ligjërisht të detyrueshme. Pikërisht pa një model të tillë konceptual, menaxhimi kritik si dhe pa një model të tillë përgjithsisht të auditimit, kërkesat e aktit Eurosox, që ka kërkesat veçanta lidhje me kontrollin e brendshëm të auditimit në njësive, nuk do të përmbushen. Megjithse pikërisht ky legjislacion pra Eurosoxi është një rregullim i detyrueshëm për korporatat me interes publik në Europë dhe atyre që ju aplikohen pikërisht kriteret për të cilat është formuluar Eurosoxi, gradualisht rregullime të tilla po parafrohen edhe në ligjin ton për kontabilitetin, i cili po parafrohet në të njëjtën kohë me direktivat e Bashkimit Evropian. Pra mbani mend që nga gjithë ky pasazh që diskutova, ajo çka ju duhet të fiksoni është raportimi dhe nevoja për një sistem të mirë informacioni, kontabiliteti me qëllim përmbushjen e kriterëve gjithmonë dhe më ndërkombëtare të raportimit, sidomos për njësitë ekonomike me interes publik të cilat mund të jenë edhe shqiptare, ose janë edhe shqiptare. Pra gradualisht po sqarojmë më në detaj komponentët e sistemeve të informacionit dhe po përqendrohemi në thelb, po shkojmë drejt thelbit të një sistem informacioni kontabiliteti. Por cilët janë nën sistemet e një sistem informacioni kontabiliteti? Tre nën sistemet kryesore janë sistemi për punimit të transakcioneve, sistemi i librit të madh dhe sistemi raportimit financiar, si dhe sistemi i raportimit të menaxhimit. Atëherë le të sqarojmë sistemin e parë, sistemin e përpunimit të transaksioneve ose atë që quajmë ndryshe TPS. Pra, një TPS mbështet ose një sistem përpunimi transaksionesh, si një nën sistem thelbësor, një sistem informacioni kontabiliteti mbështet operacionet e përditshme të biznesit me raporte të shumta, dokumenta, mesazhe për përdorësit të organizatës. Një TPS është një sistem qendror për funksionimin e përgjithshëm të sistemit të informacionit, duke konvertuar ngjarjet ekonomike në transaksione financiare në regjistrat e kontabilitetit, duke referuar këtu kryesisht ditarëve dhe librave kontabël, si dhe një sistem kyç po kështu për shpërndarjen e informacionit financiar thelbësor tek personeli operacioneve për të mbështetur operacionet e tyre ditore. Një sistem përpunimi transaksionesh, pra një TPS, merret me ngjarjet e biznesit që ndodhin shpesh, pra trajton këto ngjarje. Për shembull, në një ditë një firmë mund të përpunojë me mira transaksion dhe pikërisht për të menaxhuar sa më mirë këtë volum të madh transaksionesh, tipe të ngjashme transaksionesh përmes një sistemi përpunimi transaksionesh grupohen së bashku në grupe momentgjendje të cilat ne i quajmë cikle transaksionesh. Në këtë aspekt, një TPS konsiston në tre cikle transaksionesh: në ciklin e të ardhurave, në ciklin e shpenzimeve dhe në ciklin e konvertimit. Në libra dhe tekste ndryshme mund të gjejmë edhe më tepër cikle. Kështu çdo cikël kap ose mbledh dhe përpunon tipe të ndryshme homogjene transaksionesh financiare. Ndërsa në sistemi dytë, po thuajse shtylla kurrizore, një sistem informacioni kontabiliteti përfaqëson sistemin e librit madh dhe sistemin e raportimit financiar. Pra, sistemi i librit madh dhe sistemi i raportimit financiar prodhojnë setin tipik të pasqyrave financiare, si për shembull pasqyrën e bilancit, pasqyrën e fitim-humbjes, pasqyrën e cash flow apo dhe deklarata datimore ose dhe raportet të tjera që kërkohen dhe rregullohen me ligj. Sistemi i librit madh dhe sistemi i raportimit financiar janë gjithashtu dy nën sisteme, por janë të lidhur ngushtësisht me njëri tjetrin, ndaj ne i kuotojmë i citojmë bashkërisht. Dhe pikërisht për shkak të ndërvarësisë së tyre operacionale, ato përcaktohen si një sistem i vetëm integruar, i quajtur sistemi librit të madh, sistemi raportimit financiar. Sa sjellja më e madhe inputit për pjesën e sistemit librit të madh ose në sistemit librit të madh vjen nga ciklet e transaksioneve, pra nga sistemi përpunimit të transaksioneve. Pikërisht një përmbledhje aktiviteti ciklit të transaksioneve përpunohet nga sistemi librit të madh për të updituar llogaritë e librit të madh, për më tepër ato që ne quajmë llogari kontrollin kontabilitet, dhe më rrallë transaksione të tilla si transaksione aksionesh apo bashkime dhe shkrirje të kompanive apo procesimet vendimeve gjyqësore, për të cilat realisht nuk ka një cikël formal për procesimi, por që bëhen përmes sistemit librit të madh në mënyrë dhe me burime, në mënyrë manuale dhe me burime alternative. Ndërsa sistemi raportimit financiar Madhe raporton statusin e burimeve financiare dhe ndryshimeve të këtyre burimeve. Sistemi i raportimit financiar UA komunikon këtë informacion kryesisht përdoruesve të jashtëm. Dhe ky tip raportimi quhet të klasifikohet si një raportim jo i lirë sepse organizata ka shumë pak ose as pak alternativa për mënyrën se si do të afrojë. Pjesa më e madhe e këtij informacioni përmban raportimin tradicional pasurore financiare dhe të deklaratës së fitimit të tatueshëm apo të tjera dokumentave që kërkohen për të përmbushur kërkesat ligjore. Le të shpjegojmë dhe të përkufizojmë sistemin në sistemin e tretë të sistemit informacionit kontabilitetit, pra krahas sistemit të përpunimit të transaksioneve dhe sistemit LibretMa dhe atit të raportimit financiar, renditet sistemi i raportimit të menaxhimit. Sistemi i raportimit të menaxhimit i siguron menaxhimit të brendshëm, raporte specifike financiare dhe informacione nevojshme për vendimarrjen, të tilla si buxhetet, raportet e shmangjeve ose të variancës, raportet të ndryshme të përgjegjësive e të tjerë. Sistemi i raportimit të menaxhimit siguron informacion financiar të brendshëm, të nevojshëm për të menaxhuar një biznes. Menaxherët duhet të menaxhojnë menjëherë çdo problem të përditshëm biznesi që shfaqet, si dhe të planifikojnë dhe të kontrollojnë operacionet e biznesit. Kështu që menaxherët kanë nevojë për informacione të ndryshme për çdo tip vendimi që ata marrin. Raportet tipike që mund të rendisim se gjenerohen nga një sistem raportimi menaxhimi janë analizat kosto vëllim fitim, si dhe raportet të tjera që na ofrojnë të dhëna aktuale të kostove. Ky lloj raportimi konsiderohet si një raportim i lirë sepse organizata mund të zgjidhë vetë se çfarë tipi informacioni do të raportojë ose do të hartojë dhe se si do ta paraqesë atë tek përdorësit e këtij informacioni. Por si mund ta paraqesim një sistem informacioni kontabiliteti sipas një modeli të përgjithshëm të një sistemi informacioni? Ashtu siç e përshkrova edhe më parë, një sistem informacioni kontabiliteti mund paraqitet si një model i përgjithshëm, si të gjitha sistemet e informacionit, pavarësisht arkitekturës apo ndërtimit të tyre teknologjik. Kështu, si gjithë elementët e një modeli përgjithshëm sistem informacioni, elementët e tij janë përdorësit final, burimet e të dhënave, mbledhja e të dhënave, përpunimi të dhënave, menaxhimi i databazës, gjenerimi i informacionit dhe feedbacku. Le të përkufizojmë pikërisht një nga elementët e një sistemi informacioni, një nga elementët më të rëndësishëm, siç janë përdorësit final ose në gjuhën informatike end users. Pra, çfarë janë përdorësit final? Përdorësit final në një sistem, në një model përgjithshëm sistemi informacioni dhe po kështu edhe në një model përgjithshëm në një sistem informacioni kontabiliteti mund të ndahen në dy grupe, në përdorës të brendshëm dhe në përdorës të jashtëm. Përdorësit e jashtëm përfshin kryesisht kreditorët, aksionerët, autoritetet tatimore, më falni, agjensitë rregullatore, investitorët të mundshëm ose potencial, furnitorët, klientët e të tjera role. Kështu banka, pra institucionet financiare, komisioni bursës, apo dhe autoritetet tatimore marrin kryesisht informacione në formën e pasyrave financiare, deklaratave tatimore dhe të tjera dokumentave që firma ka detyrim ligjor t'i prodhojë, ndërsa partnerët tregtarë marrin informacionin të detajuar nga transaksioni, si nga urdhrat e vlerjeve, porosit, faturat e të tjera. Ndërsa për sa i përket përdorësve të brendshëm të informacionit, ata përfaqësojnë menaxhimin në çdo nivel të organizatës, si dhe personelin e operacioneve, dhe pikërisht ky grup përdorësish, ndryshe nga përdorësit e jashtëm të firmës, ka liri në mënyrën se si do t'i përmbushin nevojat e tij për informacion. Gjithashtu, megjithëse në këto dekada tradite, edhe në lidhje me këtë informacion tashmë janë standardizuar, pra në lidhje me informacionin për përdorësit e brendshëm, janë standardizuar praktika, konvencione raportimi, gjithsesi në raportimin e brendshëm ka shumë rëndësi se çfarë mbaron punë, cili është informacioni që mbaron punë, kështu dizajnuesit e sistemeve të informacionit duke përfshirë këtu edhe kontabilistët në aspektin konceptual, jo atë fizik, gjatë dizajnimit të një sistemi informacioni kontabiliteti, duhet të mbajnë në mendje se duhet të balancojnë dëshirat e përdorësve të brendshëm kundrejt kërkesave ligjore dhe ekonomike, si kontrolli dhe siguria dur, përgjegjësia dur, si dhe kosto së sigurimit të formave alternative të informacionit. Ndaj, si që kemi konstatuar, edhe profesionalisht, raportimi i brendshëm kërkon organizim më pak të strukturuar por përgjithsisht më të vështirë se sa raportimi i jashtëm.